og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir á ný þriðja dagskrármálið atvinnuleysistryggingar og fleira stjórnarfrumvarp 273. mál á þingskjali 314 með áorðnum breytingum á þingskjali 444 framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsluna. Háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir gerir grein fyrir. Háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, ég vil halda til haga sömu athugasemdum ég fórum hér með áðan varðandi samskipti ríkisvaldsins við þá aðila sem að þessu máli koma og ég vil lesa hér úr bókun Alþýðusambands Íslands þar sem að segir atvinnuleysistryggingar er eitt af hornsteinum réttindakerfis launafólks. Atvinnuleysistrygging var upphaflega komið á fyrir baráttu verkalýðshreyfingarinnar. Af þeirri braut var vikið nú við undirbúning breytinga á þessum lögum þegar farið er yfir samskipti ríkisvaldsins við Alþýðusambandið. Í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga kemur það fram, virðulegi forseti, að nýlegt samkomulag sem var gert þann 1. október 2009, svo kallaðu vegvísir sem að gerðu var milli ríkisvaldsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga, að þar voru öll ákvæði brotin núna í meðferð þessa máls. Þannig að blekið er vart tornað á þeim samningum sem þetta ríkisvald er að gera við hagsmunasamtök í landinu að þegar að það samkomulag er brotið. Við segjum nei.
Hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Anna Pála Sverrisdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru fleiri þingmenn sem ætla að gera grein fyrir atkvæði sínu?
Herra forseti, þetta er ekki sérstaklega ánægilegt mál sem við afgreiðum nú, en ég ætla engu að síður að segja já. Það verður góð vinna að fara fram í félagsmálaráðuneytinu og svo sérstaklega góð líka í félags- og tryggingamála nefndinni. En það sem ég vil fá að árétta hér og hef nokkrar áhyggjur af, það er framfærsla atvinnulausra námsmanna yfir sumarið. Og það er alveg ljóst að námsmenn þurfa líka að lifa á sumrin. Þeir hafa fyrir börnum að sjá og svo framvegis. Nú er það þannig að námsmenn munu ekki lengur geta sótt sér atvinnuleysisbætur og það má rökstyðja það og er mjög vel rökstyðjanlegt að það sé ekki kerfi sem þeir eigi að vera hluti af. Hins vegar þarf að finna viðunandi lausn fyrir námsmenn og það þarf að vera komið fyrir næsta sumar.
Háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, þetta frumvarp er að mörgu leyti meingallað og ég hef verið í sambandi við fólk sem hafa starfað sem einyrkjar eða þeir settu sig samt um mig og mér er sagt að þau bráðabirgðalög sem sett voru til þess að tryggja að þetta fólk geti fengið atvinnuleysisbætur sem þó er borgað í tryggingasjóð verði afnumið og þeim gert að gera fyrirtækin sín gjaldþrota erlega þeir fái engar bætur. Og það er nú einu svona þannig að við þurfum ekki á því að halda að fá enn eina gjaldþrota hrinuna yfir okkur og það er hryggjum með að heyra að þetta verið tekið burtu. Þetta er ekki rétt. Var ekki tekið burt bráðabirgða ákvæði sem að Jóhanna setti á fyrir. Jú, það er víst rétt.
Háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, ef þetta frumvarp verður að lögum, þá er ennþá frekar hallað á tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga vegna að kostnaðar auka sveitarfélaganna er áætlað 400 milljónir sem eru verið að færa frá sveitarfélaganna til ríkisins. Og það er svo sem búið að gera það áður hér að hæstvirtur ríkisstjórn að vera að færa tekju frá sveitarfélögunum yfir til ríkisins og ég vil minna á það að þegar að hækka tryggingagjaldið var hækka 1. júlí að þá færði ríkisvaldið 2 milljarða frá sveitarfélögunum og því finnst mér þetta mjög dapurlegt að menn skuli ennþá aftur gera það með þessum hætti og einnig vil ég árétta það að umsagnarfrestur við gerð þessa frumvarps hjá hagsmunaaðilum voru einungis 3 dagar þannig að ég tel vinnubrögðum við þetta frumvarp alls ekki nægilega góð. og hvet hæstvirtur ríkisstjórn til að breyta þessu háttalagi hér eftir og láta kostnaðarreikna öll frumvörp þannig að liggja alveg fyrir hvað er að vera að færa mikið að tekjum frá sveitarfélögum til ríkisins og segi því nei.
Háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, leið og ég lýsi yfir stuðningi mínu við þetta mál að þá er ég líka að segja að það er mjög mikilvægt að fara verið aðgerðir til þess að koma í veg fyrir að námsmenn lendi framfærslulausir í stórum stíl á sumrin en ég eins og að tek undir það megin sjónarmið að námsmenn eiga að sækja framfærslu sína til námslánakerfisins eða til vinnumarkaðarins en ekki til atvinnuleysistryggingasjóðs í námsliðum. Svo er líka mikilvæg forsenda mín stuðnings að í meðfyrir nefndarinnar var ákvæðum breytt þannig að eftir breytingar þá lendir ekki þessa miklu fjárhæðir á sveitarfélögunum eins og aðrir háttvirtir þingmenn halda að frumvarpið fel í sér en því hefur verið breytt. Og síðan er líka mikilvæg forsenda mín stuðnings að með þessu er auðvitað verið að skapa fjár eða skapa svigrúm til þess að fara í viðamiklar vinnumarkaðsaðgerðir fyrir ungt fólk. Upp á 750 milljónir er gert ráð fyrir í fylgigögnum þessa frumvarps og það er auðvitað forsenda þess að ég styð þetta mál.
Hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, mál þetta hefur verið unnið í mjög mikilli samvinnu við hagsmunaaðila og í síendurtekningsfundir farið fram með þeim þetta mál og get ég fengið að flytja hér atkvæðaskýringu án frammíkalla. Virðulegi forseti.
Forseti biður háttvirta þingmenn að gefa ráðherranum tækifæri til að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, það verður haldið ítrekaðir fundir með hagsmunaaðilum þetta mál og við höfum fundað líka með sveitarfélögunum þetta mál. Við höfum í meðferð málsins hér í þinginu brugðist við öllum athugasemdum sem að geta leitt til viðbótar kostnaðar fyrir sveitarfélögin. Eina sem eftir stendur er framfærsla námsmanna, sumarframfærsla námsmanna sem að skuldbinding liggur fyrir milli okkar og að fara yfir með sveitarfélögunum í framhaldinu. Hér eru engar breytingar gerðar á rétti einyrkja til atvinnuleysisbóta. Það er ekki neinar breytingar þar gerðar, það er settur hámarstími á þann tíma sem að sjálfstæð starfandi einstaklingar geta haldið virðisaukaskattsnúmeri sínu opnu og haldið rekstri 3 mánuðir sem þeir geta haldið rekstri opnum samhliða því að vera á bótum. Það er eina sem er gert, þetta snertir að með engum hætti rétt einyrkja til atvinnuleysisbóta.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 20 atkvæðum gegn 11, 2 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstvirtur ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.